Jeg ved ikke, om de er rige i dag, Karen Michaelis, men jeg ved, de kunne have været det. For ja, der er ikke ret mange danske skribenter, der er noget så vidt omkring. Der er ikke ret mange, hvis bøger er oversat til så mange sprog som deres, og som bliver læst.
Det kan jeg nok sige ganske roligt. Og jeg ved i sin tid ganske pudsigt, for mange år siden, der sagde gamle redaktør Kavling, Henrik Kavling, til mig, at det var så morsomt, når der kom fremmede herop fra Grækenland og Tyrkiet og Arabien og sådan mærkelige steder, så var der kun to navne, de kendte, kun to danske navne. Det var Asta Nielsen og Karin Michaelis. Det er ganske pudsigt.
Ja. Når vi begynder med det, så er det jo ikke fordi deres økonomiske situation i og for sig kommer hverken mad eller lytterne ved. Men det er for at sige, at hvis de ikke er rige i dag, så er det deres eget gode hjerteskyld. De har tjusket pengene væk.
Ja, det kan man jo godt sige, tjusket pengene væk. Men herregud, noget skal penge jo bruges til, ikke sandt?
Og hvad har de brugt deres til?
Jeg har brugt dem til dels at købe ting for, og dels til at forære væk til folk, der trængte til dem. Og I aner ikke, hvor der er mange mennesker, der trænger til det. Og især nu i øjeblikket er det forfærdeligt mange. Og jeg er så ked af, at for eksempel nede i Tyskland, jeg ville så gerne sende madpakker til en mængde mennesker, jeg kender dernede, som jeg holder af. Men det er ikke tilladt, når man ikke er i nær familie med dem, så må man ikke gøre det. Og det finder jeg en ganske skandaløs historie.
Men efter forrige krig, ja, ikke engang efter forrige krig, efter nazismen, der havde de en mængde tyske venner boende over hos dem.
Ja, siger de, det skete på den måde, at jeg havde for det første, lad mig nu se, der havde jeg dernede, ja, et hus, jeg boede i selv på to etager, og så havde jeg tre små havehuse, og så flyttede jeg op i et større hus, og så flyttede jeg op i det største hus, der er på øen.
Altså på Turø?
Ja, på Turø. Og så viste det sig jo, at der var så mange mennesker, der var nødt til at flygte ud af Tyskland. Og de vidste ikke, hvor de skulle flytte hen. Og så havde den ene og den anden sagt til dem, prøv Karin Michaelis. Og så fik jeg breve fra folk, og der skrev de for eksempel til mig, vi er på vej til dem. Vi er ved Køge, eller vi er ved Fredericia, eller jeg ved ikke, hvor vi er på vej. Må vi ikke have lov at komme op og være lidt hos dem, for vi ejer ikke noget sted i verden, hvor vi kan være. Så har jeg jo slet ikke tid til at sige hverken ja eller nej, for 1, 2, 3, så var det der.
Så har du med at gøre et værelse i stand?
Ja, det var kun at gøre værelse, og værelserne er altid i stand hos mig. Det er altid pænt, det er altid ordentligt. Så det gik så udmærket. Det gik udmærket. Jeg var så glad for at have dem.
Hvor har de fået alle de venner fra, Karin Michaelis?
Hvor, når man nu skal sige dem noget, når man som jeg har rejst, jeg tør jo nok sige, der er, jeg kan ikke sige, der er ikke den tyske landsby, men der er vel ikke den tyske by på kortet, jeg ikke har været i, og næppe den tyske by, jeg ikke har holdt foredrag i. Jeg har holdt foredrag hele Europa op og ned, med undtagelse af Tyrkiet og Grækenland og Portugal. Har jeg holdt foredrag i alle mulige lande, og naturligvis i Amerika og i Rusland og rundt omkring. Så får man venner efterhånden de steder. Og så er det det, jeg er ikke, det vil jeg sige dem ganske roligt, jeg er ikke, absolut ikke nogen glimrende foredragsholder. Og jeg kender selv masser, der er 10 gange så gode som jeg. Men jeg har en måde at tale på, som folk kan lide. Og det gør, at i det øjeblik, jeg står foran et publikum, og salen er fuld, det skal helst være en stor fuld sal, helst med 4.000-5.000 mennesker, og jeg så står der og begynder at tale, så har jeg dem i min hulehånd fra begyndelsen. Og som følge deraf, så kunne jeg, hvis jeg ville altså, så kunne jeg have holdt 3 foredrag om dagen.
Hvad holdt de foredrag om, Karin?
Jeg holdt. Først begyndte med, det var om den farlige alder. Og så har jeg holdt foredrag om kærlighed og ægteskab. Og så har jeg om Gud ved hvad. Jeg har holdt foredrag om masser forskellige ting.
Den farlige alder, det var altså efter bogen kom, ikke?
Ja, det var
det. Ja, det var sådan noget som 1910, var det ikke der?
Ja, det var 1910. Og så begyndte jeg, dengang begyndte jeg, det var de første foredrag, jeg holdt. Og der var jeg i grunden frygtelig bange, for jeg havde aldrig i mit liv holdt et foredrag før.
Hvad talte de så på?
Jeg talte på tysk, i Tyskland jo. Jeg blev inviteret ned for at skulle tale i en stor sal i Berlin. Og så, da jeg kom derned, og jeg kom ind i salen, og opdagede, at salen, som alle sådan nogle saler, går på skrot. Salen går på skrot. Så stod jeg jo der, og var bange for ligesom at falde. Kan de ikke forstå det?
Ja, ja.
I stedet for, nu går man lige frem, så man bange for, at man falder ned eller sådan noget. Og, men så 1, 2, 3, så var det overstået, og så var det hele glimrende. Men så holdt jeg op, jeg ved ikke hvorfor, jeg holdt en masse foredrag og tjente en ugudelig bunke penge. Og så holdt jeg op og holdt foredrag, fordi jeg skrev så mange bøger simpelthen og så mange ting. Og fordi jeg rejste så umådeligt meget, så gifter man sig jo en gang imellem, og sådan det ene med det andet.
Ikke? Det tager alt samme tid.
Det tager alt samme tid. Det tager tid at blive gift, og det tager tid at blive skilt. Og jeg vil sige, at det tager længere tid at blive skilt, end det gør at blive gift.
Nå, det gør det.
Ja, hvis de ikke ved det, så skal jeg belære dem det.
Det er stort.
Ja, for jeg blev skilt fra Sophus Michaelis i 1911, og jeg blev gift med en amerikansk diplomat i 1912. Og ham blev jeg skilt fra i, hvornår var det, mellem 26 og 30, det tog 4 hele år. Og blive skilt fra ham, for han ville ikke af med mig, det jeg nu ikke kan forstå.
Nej, det ved jeg da ikke.
Nej, ja, på en måde kan jeg jo godt forstå det, men på den anden side, når man ikke har det godt sammen, når man ikke passer sammen, så er der jo ingen mening at blive sammen, vel? Han er død, de er døde begge to. Men Sophus Michaelis var jeg jo gift med i mange år. Han var gift med fra 95 til 1911. Og der findes ikke på jorden et prægtigere menneske end han. Forstår de? Vi var ganske unge begge to, da vi giftede. Vi havde ingen penge, og vi havde ingen ting til at købe møbler for, eller noget som helst. Jeg havde ikke lært noget som helst om, hvordan man var sammen med at lave mad, eller noget af noget som helst. Og i alle de år, jeg har været gift med ham, har han ikke en eneste gang sagt til mig, det var noget dårligt mad, du lavede, og det smagte ikke godt. Alt, det var bare det. Lad mig bare få noget mere, når jeg sagde, at det er en vis mislykket det her. Så sagde han, giv mig blot noget mere, at det smager stort. Sådan var han. Han var en vidunderligt menneske.
Der er bare en ting, der så undrer mig.
At jeg blev skilt fra ham.
Fuldstændig rigtigt.
Nej, det skal de ikke. Når de tænker dem en lille smule om, så kan de selv sige dem den ganske naturlige og nødvendige grund. Så de Sophus Michaelis var et af de mennesker, jeg har kendt og holdt mest af skønhed. Han var fuldstændig vild skønhedsdyrker. Nå, og nu kan man jo sige, hvad man vil af mig. Man kan jo ikke gå hen og kalde mig nogen skønhed. Og hvor meget han indholdt af mig, det kunne han jo heller ikke gøre. Så endte det jo med, at en skønne dag, så blev han jo forelsket i en køn pige. Og det var hvad hedder det?
Det kunne de altså ikke se bort fra.
Hvad hed det nu? Ham, teaterdirektøren ved Casino. Fritz Petersens kone, og hun var ualmindelig nydelig. Så blev han altså forelsket i hende. Og så var der tale om, at vi skulle skilles, men så kunne han ikke undvære mig alligevel, og så kom vi sammen igen. Men så viste det sig, at derefter så kom der den anden og den tredje. Så var han med andre ord kommet ind i den farlige alder, som jeg havde været dum nok til at skrive en bog om, og skrive om kvinder i stedet for at skrive den om mænd. Jeg skulle have skrevet den farlige alder om mænd, for den havde som passet meget bedre.
De tror altså også, at mænd har en farlig alder?
Tror, det er da noget, jeg ved. Det ved vi da alle sammen. Mænd har en absolut farlig alder, og en alder, der er meget farligere end kvinders, efter min mening. Nå.
Hvornår ligger den for mændens vedkommende?
Den kommer for mændens vedkommende lidt senere end for kvindens, tror jeg i hvert fald. Det er min mening.
Når man nu kigger i et biografisk leksikon i dag, Karen Michaelis, ja. Så er det jo ubegribeligt, at de har kunnet få tid til at skrive alt det, de har skrevet.
Nej, det er ikke så mærkværdigt, fordi for det første har jeg alle dage været uhyre hurtig. Da jeg var ganske lille pige, så sad jeg strikket efter et ur nede hos min bedstemor. Eller hvad som helst jeg gjorde, det var efter et ur. Jeg kunne ikke gøre det hurtigt nok. Alting gjorde jeg. Det skulle gøre så hurtigt, så hurtigt, så hurtigt. Og så, så snart jeg var begyndt at skrive, så blev det jo lige det samme. Og så skrev jeg jo ikke blot bøger, men så skrev jeg jo artikler og skrev alle mulige ting. Og det kom fuldstændig af sig selv. Det kom på den måde. Nu siger jeg for eksempel, at jeg siger til mig selv, jeg kunne godt lide der at skrive en artikel. Så sætter jeg mig hen til skrivebordet. Mit skrivebord, ved du hvordan det så ud?
Nej.
Mit skrivebord, det var et sekskantet salonbord. For vi havde ingen skrivebord til mig, da jeg blev gift. Så et sekskantet salonbord, der sad jeg ved at skrive. Nå. Og så sad jeg altså og ventede lidt og havde et penneskaft ved dengang, hvor der endnu ikke fyldepenner det her til. Og så sad jeg lidt og ventede. Og så samtidig så kom det lige med det samme, men samtidig så kom det ikke. Så måtte jeg sidde og vente på det. Samtidig måtte jeg vente en dag. Men samtidig, almindeligvis, så kom det i løbet af nogle få minutter. Og så var det ikke andet for mig end ligefrem at lade det ryge ned på papiret. Og sådan kom det. Og sådan har det været hele livet for mig. Og derfor er de bøger, jeg har skrevet, jeg har skrevet over 50 type bøger. Og adskillige af dem er skrevet på en 8-dags tid. En af de bøger, som har gjort allermest lykke, som kom i 16 sprog det første år, da den var kommet, det var ikke Pigen med Glasgow, hvad hedder det nu? Ulla Fangel, det hedder den heller ikke på dansk. Hvad hedder den dog? Hvad hedder en af mine første bøger? De kan ikke huske.
En af de første?
En af de allerførste, ja.
Hvor langt det er tilbage? Altså helt omkring århundredeskiftet?
Ja, lige ved århundredeskiftet. Det kom i 1902. Det var, hvad hedder, den hedder Ulla Fangel på tysk, mm-hmm. I hvert fald. Det er da mærkværdigt, jeg ikke kan huske, hvad den hedder nu. Og der var min mand og jeg, vi skulle have været, vi havde året før været i Paris. Og så skulle vi til Paris igen om sommeren. Men nu var det så varmt det år, vi havde været der. Jeg ikke havde lyst til at tage til Paris igen og udsætte mig for den hede. Så sagde jeg, rejse du alene. Og så bliver jeg hjemme, og så skriver jeg noget imens. Nå, og så var jeg dengang vegetar. Så jeg levede kun af grøntsager, og vi boede i maden nærheden af Grøntorvet, hvis de vinder på Grøntorvet.
Ja, ja.
Lige dernede ved søerne. Så fik jeg ham til at rejse alene, og i løbet af 8 dage, så havde jeg den bog skrevet færdig. Og den gik jeg så op med, da bogen var færdig, så vidste jeg jo ikke, om den nu ville blive skældt ud, ligesom de andre par bøger, jeg havde skrevet, og de sagde, hun har stort talent, men hun ødelægger det forfærdeligt. Så gik jeg op til Peter Nansen med bogen, eller hvad der sendte den op til ham, eller gik op, det har jeg ikke husket. Og så den næste dag, så ville jeg gerne have noget at vide så hurtigt som muligt, om de ville have bogen eller ej. Men så, nej, jeg tror nok, jeg skrev, det var i brev til ham, så skrev jeg til ham, at hvis de ville tage bogen, så måtte den i hvert fald komme anonym. Nej, pseudonym. Jeg kunne ikke bruge den med mit navn, fordi den handlede om virkelighed. Om en lille pige, der døde over i min fødeby, Anders.
Ja.
Den næste morgen, der havde jeg et telegram fra Peter Nansen, og der stod der, denne bog vil gå verden over, og selvfølgelig skal den komme med deres navn, komme herop hurtigst muligt.
Og det kom altså til at slå til?
Og det kom til at slå til, ja. Det kom til at slå til i høj grad. Det er en bog, som jeg tror ikke, der findes hverken mand eller kvinde eller ung, sådan ung, lige voksen dreng eller lige voksen ung pige, som ikke holder af den bog, og som ikke græder, når de læser den. Og det er den eneste af mine egne bøger, jeg selv kan holde ud at læse mere end én gang.
Er det det?
Ja. Alle mine bøger keder mig så ubeskriveligt, når jeg har læst dem, når jeg har skrevet dem. Jeg synes, når jeg har skrevet en bog, ja, så har jeg jo altså sørget for, hvad der er at sige om de mennesker deri. Og så er jeg færdig med det, ikke sandt? Hvad skal jeg så mere? Hvad kommer de bøger så meget mere ved? Ikke spor. Men den ene bog, den synes jeg selv er absolut god.
De vil til at skrive erindringer, Karen Michaelis, eller rettere, de har været i gang med det i Amerika.
I Amerika, ja. Og mine erindringer var det meningen, altså. Nu har da jeg har levet så uhyre meget, som jeg har, og rejst så uhyre meget, som jeg har. Jeg har været i Amerika måske 20 gange, og jeg har været op og ned i Amerika på kryds og på tværs, alle videre vegne. Jeg har været op og ned igennem Rusland, op og ned igennem Europa, alle videre vegne, i Afrika osv. osv. Så ligger det jo meget nær, at man har også oplevet mængde, og truffet naturligvis en mængde interessante mennesker. Nu var det meningen, da jeg var i Amerika alligevel, at så ville jeg sætte mig hen og til at skrive om dem. Men så viste det sig, at når jeg lidt efter en forlægger, der var ingen forlægger, der ville have nogen af mine tidligere bøger. De sagde, at de er for gamle. De er for gamle, der er nu. Det får jeg vel sikkert om. Nå, så kunne jeg jo ikke gøre noget. Og så gik sådan en tid, men så begyndte jeg igen at skrive. Og så talte jeg med, ved du hvem Louise Reiner er?
Ja.
Det burde de vide i hvert fald. Og hun er min intime veninde. Og så sagde hun til mig, nu skal jeg sige den ting, det er noget sludder, at de sagde, de forelægger, det er idioter, nu skal jeg skaffe dig en forelægger.
Det er i hvert fald en uforbeholden uddannelse.
Ja, og så var det den forelægger, hun skaffede mig, det er ham, som hun er nu gift med. Og han blev min forelægger.
I New York?
Ja, i New York. Han hedder Knittel, K-N-I-T-T-E-L, Knittel. Han er egentlig schweizer.
Men de har altså skrevet i rent
nøjerne? Jamen, så begyndte jeg jo altså at skrive og skrive løs. Men han havde sagt til mig i forvejen, at den må ikke være på mere end 350 sider. Og så tænkte jeg, at jeg her kunne den ikke må være på mere, så må den ikke være på mere, så er der ikke noget at gøre ved det. Og så skrev jeg den altså ganske sådan en lille bog. Og så får han jo bogen og læser den. Og så siger jeg til ham, ja, han synes så glimrende om bogen. Så siger jeg, jamen, den bog er jeg højst misfornøjet med, fordi der står jo hverken det hele, eller det halve, eller en fjerdedel af, hvad der skal stå deri. Der står jo ingenting om Første Verdenskrig, ingenting om Anden Verdenskrig, ingenting om mine ægteskaber og mine forelskelser, og alle de forkerte ting, jeg har lavet
i verden.
Ja, naturligvis. Har de kendt et menneske, der ikke har haft masser af forelskelser?
Nej, men nå. De fleste plejer at sige nej.
Nå, jamen det er fordi, de er dumme. For det der gør livet interessant, det er at have forelskelser. Jeg har forelskelser, har jeg nær sat Freja Krøb ud af vuggen. Jeg har altid...
Og til? Alt,
ja, jeg til den dag, der. Jeg er bare ked af, at der er ingen herude. Jeg kender ingen her på Montebello, jeg kan forelske mig i. Hvis jeg bare kendte nogen, så skulle de se mig blive forelsket i en fiksfart. Men altså, jeg bliver altid forelsket. Meget let. Og da jeg nu for eksempel var i Amerika, og da jeg blev så syg derovre, jeg lå fire måneder på hospitalet, så havde jeg en læge der. Han var næsten, ja, han er 5 år yngre end jeg. Han er lige bliver 70 disse dage, jeg bliver 75. Og så når han kom op for at sige goddag til mig, og så da han havde kommet et par dage, så når han skulle gå, så gik han lige stille hen til sengen og bøjede sig ind, og så kyssede han mig. Og så lidt efter, så blev det til, at han kyssede mig, når han kom.
Det var en rigtig læge.
Og så, ja, det er der, sådan skal læge være. Sådan skal en læge, sådan bør en læge være, men det er nu ikke dem alle sammen, der er sådan. Men i hvert fald, så var det, at jeg ville, da nu min forlægger var så glad for bogen, og sagde, jeg sagde, jamen det var dem selv, der ikke ville have den at være større end 350 sider. Så siger han, jamen hvor kunne jeg dog vide, at det blev sådan et værk? Det er da deres fejl. Så sagde han, at det er virkelig deres, når de siger det. Han ville have gerne have den 10 gange så stor.
Der er en ting, der undrer mig i den sammenhæng, Karen Michaelis. Og det er Pigen med Glasgården og Lille Løgnersk og disse bøger. Dem har vi jo alle sammen opfattet som absolut autobiografisk.
Jamen det er de virkelig også i allerhøjeste grad. Det kan de ganske roligt sige, for det er de. Sagen er nemlig den, at Lille Løgnersk... De må ikke sige dem alle sammen, for kun Lille Løgnerske, nej, den første, Pigen med Glasgården og Lille Løgnerske, er direkte autobiografiske. De handler om min barndom, om Randers, om mit hjem og om alle den slags ting.
Jamen altså ikke hele serien.
Men
da
jeg så hele serien på 6 bind.
Den, der hedder Træet på godt år.
Ja, og da jeg så var kommet så langt ind i, da de to første bind var skrevet, så tænkte jeg mig selv, nej, det kan jeg ikke nytte, for der er jo så mange ting om en selv, man ikke kan skrive alligevel. Og så skadede jeg af, og så skrev jeg om alle mulige andre ting også, men ikke om mig selv, forstår det.
De ville altså ikke ud med hele sandheden.
Og jeg har i grund ikke noget imod det, for jeg synes, når jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at en forfatter har ikke alene lov, men i virkeligheden er det en forfatters store sjælelige pligt at skrive sandheden og kun sandheden om sig selv og om alt muligt andet.
Jeg synes, at en forfatters person er så interessant.
Det er ikke for det, om personen er interessant, men det er, at tingene er altid interessante. Tingene, som mennesker oplever, er altid interessante. Det kan de aldrig komme bort fra. Det er ligegyldigt, hvad man indtager. Hvis de blot går ud på en spaceretur, vil jeg sige, ganske alene går i en skov, og de kommer tilbage, så vil de jo forbavses over, hvis de tænker dem om, hvad de har oplevet på den lille korte tur. Og så synes jeg altså, at man skal have lov at skrive det, men man skal have lov at skrive det. Men der er en anden ting. Altså det om sig selv, synes jeg, at man har lov at skrive alt, uden undtagelse, alt muligt. Om det så var ting, der førte en i 2000, om det var en ting, der førte en for skarpretteren, så er man lov til det. Men man har jo nu engang ikke lov til at skrive om andre mennesker og alting, fordi at så bliver de fornærmet, og så bliver de ked af det. Og man vil jo ikke gerne gøre folk fortræd. Vel, i hvert fald. Det vil jeg ikke gerne.
Nej.
Og derfor er det altså, gør det det hele lidt vanskeligt. Hvordan man...
Jeg vil gerne have dem til at sige noget om løgnen.
Ja, hvad mener I med løgnen?
Ja, hvordan skal jeg forklare det? Ja, de kender det jo fra deres egen bog, fra Lille Løgnerske.
Jamen herregud, Lille Løgnerske, hvad vil det sige? Det vil jo blot sige det samme som, at jeg selvfølgelig så lidt som noget som helst andet menneske på jorden, sætter mig ned og skriver den fulde og den usminkede sandhed om alt muligt. Det er der ingen, der gør. Det kan de være ganske rolig for, at der er ingen, der gør. Og de, der fortæller, at de gør det, de lyver nu allermest. For det er absolut det, der er ingen, der gør.
Nej, men det er krav om absolut sandhed.
Nå, jamen, jeg mener, når jeg synes, altså med kravet om absolut sandhed, jeg synes, at hvis man skriver altså sine erindringer, og man der skriver det, man har oplevet, de mærkelige og de forunderlige ting, man har oplevet, for de fleste mennesker har levet oplevet så forunderlige og så mærkelige ting, at det lyder utroligt, hvis man vil give sig til at fortælle om det. Det lyder aldeles utroligt.
De mener, man tit må afsvække virkeligheden.
Ja, det lyder virkelig. Altså, man kan ikke. Nu vil jeg blot give dem et lille bitte bevis. Da jeg var i Rusland, så var jeg så lang tid nede på Krim. De ved, hvad Krim er.
Ja, ja.
Og der var jeg nede og... Og der var jeg ude, der er et sted, hvor de bedste små børn i hele Rusland, de bliver sendt ned i sådan en måneds tid ad gangen. Det er sådan en slags glorie om dem, at de bliver sendt derned. Og så er de dernede en måneds tid. Der er 500 ad gangen. Og jeg var derude og besøgte disse børn. Og det var de yndigste unge, og jeg blev så forfærdeligt gode venner med dem. Og det næste år, så fik jeg sendt fra dem et album, et tyst album, hvor der var vist nok være 200 billeder af børnene kravlende på mine knæ, siddende på mine skødder, hængende bagpå og min hals og alt muligt. Jeg blev så frygtelig gode venner med dem. Og så inviterede de mig til at komme ned til sig en 8 dage efter. Der skulle Bukharin komme. Og hvad hedder han? Ikke Bukharin, han er død, men ham den anden, ham der lever endnu. Ikke Stalin, hvad er det næststørste? Det ved de da godt.
Ja, nej, det ved jeg. Jo, det ved jeg. Den næststørste.
Jo, det næststørste i Rusland i øjeblikket, det ved de godt, hvem er. Nå, og han skulle komme derned og holde foredrag. Og så ville de gerne have mig hen og holde for dig også. Og nu disse her unge, de var så forfærdeligt søde, så jeg tænkte hverken på det ene eller det andet. Så jeg sagde ganske roligt ja til det. Og da jeg så kommer hjem til mig selv, til den by, hvor jeg boede i, så tænkte jeg, gud, sikkert noget vrøvl, det kan du slet ikke gøre. For det første kan du jo ikke tale russisk, og for det andet kan du jo ikke stå, det skulle være et amfiteater, for gud ved, hvor mange tusinder, måske 30.000 mennesker, der skulle stå deromkring og høre på det. Det kunne jeg aldrig evighed gå. Men nu havde jeg sagt ja. Og altså, så kommer de, og så viser det sig, at det var ikke Bukharin, der begyndte med at holde, men det var ham den anden, hvad Atatürk han hedder. Ja, det er...
Hvor længe er det siden, Karen Michaelis?
Det her var i 32,
det
i 34.
Det var ikke Lunacharsky?
Nej, det var ikke. Det var ikke en, der er meget mere kendt nu, end Lunacharsky nogensinde har været. Lunacharsky kendte jeg også, jeg kender dem alle sammen. Men i hvert fald, så da vi kom, og så skulle vi spise sammen. Og der skulle jeg sidde ved siden af den mand, jeg net taler med dem om, som det var så uhyre vigtigt. Han var kommet oppe fra Petrograd, eller oppe fra hvad hedder den store by? Nej, den store by. Hvad hedder den store by? Den anden store by. De har jo Rusland. De har jo ikke så mange store.
Moskva.
Moskva, ja. Bare for at komme ned og holde et foredrag for børnene. Og så han og jeg, vi gik sammen, og vi sad sammen og spiste sammen. Men vi kunne jo ikke så godt tale sammen. Jeg ved ikke, om han ikke så godt kunne tale fremmede sprog, eller at det var, fordi jeg ikke kunne tale så godt, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, nu var der det at lave et vældig amfiteatralsk historie, ganske enormt. Og den går altså derop. Og der skal han tale fra den allerhøjeste, øverste bænk derop fra. Mens de har bedt mig om at stå nede på selve arenaen, og der skulle jeg tale. Kan de nu tænke dem der, at jeg skulle tale dernede fra stående på arenaen? Og da jeg så endelig er kommet, nu han begyndte at tale, og han talte vist udmærket. Og så bliver jeg altså puffet hen ind på arenaen, og i samme øjeblik, som jeg står der, så er jeg fuldstændig som blind. Fordi der har de sat altså alle deres lysdukker, alle de her
projektører,
ja, på mig, midt ind i mit ansigt. Så kan de tænke det, men jeg kunne jo hverken se eller høre. Jeg kunne ingen verdens tænke, det var en forfærdelig situation at være i der. Men jeg måtte jo gøre det, der var ikke andet for. Men altså, det er den slags ting, man må gøre. En anden ting, det var også der. Det var også noget, der var meget morsomt. På vejen til, vent nu lidt, hvad hedder de bjerge, der ligger dernede, hvor ved Krim, når vi kører over lille over Sortehavet.
Kaukasien?
Ja, i Kaukasien.
Kaukasus?
Ja, der i Kaukasus. Så var vi kommet ind i en lille by der, og vi havde vogn, jeg havde altid vogn til rådighed. Og så skulle vognen køre rundt og vise os ting. Og så på en eller anden måde lader vi nu vognen stå et sted og venter altså og gå ud. Og kan ikke finde vej. Kan slet ikke finde vej mere. Men så kommer der en anden mand kørende i en vogn. Og han, så standser vi ham og spørger ham, om han ikke kunne sige os vejen. Jo, så kunne han godt. Og så siger han, der, vi vil ikke hen med ham. For så skulle vi hen et sted, og så skulle vi få, hvad var det nu, han sagde, den bedste vin, vi nogensinde havde fået i vores liv, skulle vi få der, hvor vi skulle hen, hvor han skulle hen altså. Og så siger vi jo ja, og så kommer vi op i hans vogn, eller kører lige efter med vores vogn, lige bagefter hans. Og så kommer vi hen, og der var sådan en stor åben plads. Og midt i, der var der en, ligesom et dansegulv eller sådan, der kunne lukkes op. Man kunne løfte det op med sådan nogle tingester. Og så blev den lukket op, og så kunne man gå ned ad brede trapper, og så kom vi derned. Og så kommer vi ned, og længere ned, og længere ned, og længere ned. Og så til sidst står vi foran en enorm stor dør, der var sådan beslået med jern, disse store runde søm. De vinder.
Ja.
Og der skulle vi altså ind af den her, og så bliver vi lukket ind, vi banker på døren, og så kommer der nogen og lukker op ind, og så ser vi, der er tændt op med tælelys, eller hvad de hedder, rigtige lys over det hele.
Vokslys.
Vokslys over det hele. Og så sad der ved et meget langt bord, sådan noget som en snes mennesker, og de havde hver foran sig, lad os sige, sådan en række glas, og en lige så stor række flasker. Og så blev vi spurgt os, om vi ville sætte os ned der, os også. Og så blev der stillet lige så mange glas til os, og så lige så mange flasker. Og så skulle vi prøve vinen, og om vi kunne lide den vin, om vi synes den var god. Og så skulle vi tage altså og arrangere glassene. Der blev altså skænket lidt, siger vi, et halvt glas i hver glas. Og så skulle vi arrangere glassene efter vinens kvalitet. Forstår du?
Det var da en yndig leg.
Ja, en yndig leg. Du tror, man blev fuldstændig fuld. Det kan det nok forstå, inden der var gået alt for lang tid. Men altså, sådan noget var vi ude for. Nej, men det var ikke alene det. Nej, han sagde til os, han sagde slet ikke det, at vi skulle få noget vin at drikke. Han sagde, så skal de se det bedste bibliotek, de nogensinde har set i deres liv. Det mest interessante bibliotek. Sådan var det.
Og det var vinen.
Nu skal de høre. Da vi nu var færdige, og vi havde siddet i flere timer der, og jeg havde naturligvis inviteret hele selskabet til ture til mig, med kone og børn, for de sagde, at de havde kone og børn, så det gør ikke noget. Kom med kone og børn, tag dem alle sammen med.
Det ligner, du kan med
kone. Ja, og så derefter, så siger jeg, jamen det var denne her, dette boghistorie, vi skulle se biblioteket. Ja, det er rigtigt. Så trækker de ind igennem mundt, brede, dybe afgrundsgange, og så kom vi hen sted. Og der var der så ligesom, hvad kalder man det, ved nu lidt, det her, man har for, man sætter for vinduer, sådan af
persienner?
Ikke persienner,
men jalousier?
Nej, slet ikke. Nej, at det er stoltråd. Ligesom stoltråd. Vildt sagt, hvad jeg mener, så kalder man det. Sådan.
Fortæl videre, så finder vi navn.
Altså stoltråd over det hele. Og så kommer vi altså derhen, og der ser vi, at over det hele, hernede fra gulvet og helt op til loftet, meget, meget højere end her, der var der altså dette, som vi siger til det her, stoltråd. Og så når vi rørte ved det, så kunne man røre igennem sådan en, og så fik man fat på en flaskehals.
Ja.
Og det var så dernede. Og det var fra Frederik den Stores tid, og fra Katharina den Store, og så alt muligt vin. Det var den største, den fineste samling af vin i hele Rusland, de havde der. Så det er sådan nogle ting, at man kommer dumpen ind i det. Kan de begribe, at det er pudsigt?
Det lyder lidt eventyrligt.
Ja, det lyder eventyrligt. Og det er ikke desto mindre, det er fuldstændig sandt.
Men jeg tænkte nu altså på forbindelsen mellem løgn og fantasi. Og er det så slemt at lyve og alt det der?
Næs og slemt at lyve. Næ, hvorfor i verden skulle det være slemt at lyve? Det finder jeg ikke. Jeg finder kun, at hvis man vil skrive og underholde folk, og give folk noget, sådan at de har noget at tage med sig, når de går hjem, så skal man ikke lyve for dem. Så fordi, at så har de jo ingenting ud af det. Kan de ikke forstå det? Hvis jeg nu sætter mig hen og skriver en bog, og i den bog er der 10 sider sandhed, og 350 sider, der er løgn, så har de mennesker i virkeligheden ikke noget ud af bogen, efter min mening.
Det kommer jo an på, hvad sandhed er. For sandhed er jo ikke at fotografere virkeligheden.
Nej, det er det ganske vist ikke. Fotograferet virkelighed, det er altid noget kedeligt noget. Det er altid noget kedeligt noget. Men det er der nu heller ikke så mange, der gør, der fotograferer virkeligheden. Der var jo en tid i 80'erne og 90'erne, hvor folk fotograferede virkeligheden. Og der har også været en tid i Frankrig, hvor det var meget moderne at fotografere. Men hvis de nu tager for eksempel en mand, som den store amerikanske mand, der hedder Pepys, kender de ham?
Ja.
Altså, når de nu tager hans dagbog for eksempel. Han lyver jo ikke et eneste ord deri. Det er sandt, alt hvad han skriver. og alt muligt, og der er vist ikke fem ord, der egentlig er sådan, man kan sige, der tjener ham til ære. Og ikke så mindre synes man, det er en af de dejligste bøger dertil. Ikke sandt?
Ja.
Så jeg mener, det...
Det, der står i Pigen med Glasgården og i Lille Løgnerske, er det sandt?
Ja, det, der står i Pigen med Glasgården og Lille Løgnerske, det er sandt. Hvad der kommer i de kommende fire bind, for jeg går ud fra, at der kommer fire bind til, men det er jeg vel ikke garantere for, sandheden er alt sammen. For det første vil jeg ikke garantere for, at jeg vil selv fortælle alt muligt om mig. At jeg vil fortælle hele sandheden om mig selv. Og for det andet er der mange mennesker, som jeg også vil, som jeg ved ville være ked af, hvis jeg fortalte sandheden om dem. Selvom sandheden om dem, som slet ikke kunne gøre dem nogen fortræd.
Hvad dem selv angår, Karin Michaeli, så synes jeg jo, at de har været ganske åbenhjertige i dag.
Ja, jamen det er jeg jo i almindelighed.
Ja.
Det er jeg da i almindelighed. Hvorfor skulle jeg ikke være det? Hvorfor i verden skulle jeg ikke være åbenhjertig? Jeg har jo ikke noget, sådan at skjule.
Hvad ønsker de nu i fremtiden?
Hvad jeg ønsker? Jeg ønsker allermest, at der skulle være en eller anden gammel, rig mand eller kone, som jeg på en meget nem måde kunne skaffe ud af vejen ved at slå ihjel.
Så det var da frygteligt.
Jo, men for at jeg kunne få lidt penge at leve af, fordi jeg synes, det er frygteligt, når man er blevet 75 år gammel, og man så, og man ikke ved, man ved for lægen, at man ikke må arbejde mere end en time om dagen, og man så ikke ved, hvordan skal man skaffe det daglige brød fra. Det er ikke morsomt. Ikke sandt?